galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin salaase ah bisha juunna ay 20 tahay sanadka 2017 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anwaa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah qarax culus oo lala beegsaday xarunta degmada wadajir ee magaalada muqdisho, khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa la soo sheegayaa.
Waa u jeediin degmadii inay burburtay, waqtiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkan geeyeen shabaab cadowga ummadda soomaaliyeed. markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ahaa meelaha ay ku noolaayeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka oo ku beegan maanta.
ma haystaan caafimaad, ma haystaan musaacidaad maaliya, ma haystaan rasal milki. waxa ay haystaan qaxootiga wixii loogu talaga waxay haystaan ma jirto. shaaraci ciyaalka oo wada yaalin iyagoo xanuunsan, umulaha waa nala socdaan iyagoo 2 maalmood dallan. waxay soo bixiyeen waa duruuf yacni hayso awgeed iyo wax la'aanhayso.
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane. marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah lagu dhuftay xarunta degmada wadajir ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in baabuurku uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaadhan oo dhimasho, dhaawac iyo burburba leh. guddoomiye ku-xigeenka degmada wadajir Abuukar Sheekh Axmed oo xilligaasi ku sugnaa gudaha xarunta ayaa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
gaari ismiidaamina nin ismiidaamina gaari uu wato caafiya meesha soo galay gudaha degmadoona isku qarxay, iyadoo degmadu dadkii shacabka loo shaqeynayay maamulkii dhammaan intaba ay joogaan. dad fara badanaa wax ku noqday oo ay ka mid yihiin xubna ka tirsan ururka dhallinyarada. guddoomiye degmada naftirkiisa dhaawac yaroo fudud waa soo gaaray, abayi degmada dhaawac yaroo fudud waa soo gaaray, guddoomiye ururka haweenka dhaawaca soo gaaray iyadana.
ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkani.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shalay shaaciyey inuu isbeddel weyn ku samayn doono nidaamka casriyeysan ee farsamada dowladda, sida la adeegi doono oo 400,000 oo Maraykanka doolarka Maraykanka uu miisaaniyadda dowladda ka dhimi doono 10 sano ee soo socoto. madaxweyne Donald Trump ayaa arrintan shaaciyey xilli uu aqalka cad kula kulmay guddiga shirkadaha farsamada casriga ah ee Maraykanka. madaxweynaha ayaa hadalkiisa ku daray inay dowladda dhiirigelinayso isbeddel aad u weyn iyo fikirka ah in dowladda ay si ka duwan sidii hore u fikirto una shaqayso sidii markii horeba loogu talagalay inay dowladdii u shaqayso ee ahayd inay qiimo aad u hooseeyo ay bulshada ugu kacdo. hogaanka shirkadaha farsamada casriga ah ee ku horumaray ayaa qaar ka mid ah waxa ay aad u dhaliileen xilligii uu madaxweyne Donald Trump ku jiray ololaha doorashada ee dalka Maraykanka fikradiisa siyaasadda iyo sida uu wax u damacsan yahay. dadka dhaliilka soo jeediyey qaab qaar ka mid a ayaa goobjoogayaal ka ahaa kulanka aqalka cad lagu qabtay shalay oo ay dowladda Maraykanka ku daahfuraysay 7 farsamada casriga ah.
qoyska dhalay wiil arday ahaa oo Maraykanka u dhashay oo dhintay kadib markii ay sii daayeen mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Waqooyi oo gacanta ku hayay kadibna dalkan Maraykanka ku soo celiyey ayaa qoraal ay soo saareen ku xaqiijiyey geeridiisa. madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa tacsi u diray qoyskan isaga oo sheegay inay aad u xanuun badan tahay in qoysku uu waayo mid ka mid a ubadkooda oo ku jiray xilliyadii noloshiisa ugu wanaagsanaa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku tilmaamay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi mid arxan daran isaga oo sheegay inay arintani jidka u xaadeyso sida ay uga go'an tahay inuu mustaqbalka ka hortago in tallaabo noocan oo kale ahi ay dhacdo ama ay maamulkaasi ku kacaan. Otto Warmbier oo ahaa arday u dhashay dalkan Mareykanka ayaa muddo u xidhnaa Kuuriyada Waqooyi waxayna soo daayeen oo Mareykanka ku soo celiyeen isaga oo kooma ama miyir doorsan ku jira, taas oo ugu dambeyntii sababtay inuu geeriyoodo. Kuuriyada Waqooyi ayaa Warmbier ku eedeysay markii ay xidhayeen sannadkii hore in uu xaday waraaq ay ku qornayd fariin siyaasadeed oo ku taallay hoteel ku yaalla Kuuriyada Waqooyi, waxaana xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay inuu miyir doorsoonka galay kadib markii la siiyey kiniini hurdo.
Australia ayaa maanta ku dhawaaqday inay si ku meel gaara u hakinayso duqeymaha ciidamadeeda ay ka wadaan dalka Siiriya. Tallaabadan ayaa timid maalmo kadib markii diyaarad dagaal oo Mareykanku leeyahay ay soo riday diyaarad Siiriya laga leeyahay, islamarkaana dowladda Ruushka oo xulufo la ah dowladda Siiriya ay ku hanjabtay inay diyaaradaha xulufada Mareykanka ee ka howlgala hawada Siiriya ula dhaqmi doonto si bartilmaameed ahaan ah. Australia ayaa qayb ka ah isbahaysiga Mareykanka uu hogaaminayo ee weerarada cirka ah ee ka dhanka ah kooxda Daacish ka bilaabay dalka Siiriya sannadkii 2014. Bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Australia ayaa ay ku sheegtay inay eegi doonto xaaladda hawada Siiriya ayna go'aankeeda ku saabsan dib u bilaabidda duqeymaha ay ku xadidi doonto dalkaasi ay ku qiimeyn doonto xaaladdaasi.
Ramadaan Kariim idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, baabuur uu waday qof isa soo miidaamiyey ayaa lagu dhuftay xarunta degmada Wadajir maanta duhurnimadii, waxaana goobjoogayaashu ay sheegeen in qaraxani uu ka dhashay baabuurkaasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. Dhismaha la beegsaday ee xarunta degmada waxaa xilligaasi ku sugnaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Abuukar Sheekh Axmed Cadow. Sahre Cilla Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Gaari ismidaamin oo nin ismidaamin gaari uu wato caasiya meesha soo galay gudaha degmadooda isku qarxay oo degmadu dadkii shacabka loo shaqeynayay maamulkii dhammaan intaba ay joogaan.
Marka gaariga ma hal qof baa waday mise dad ka badan baa saarnaa?
Dabcan hal qof baa waday gaariga.
Imisadii bay ahayd markaa weerarkaasi uu dhacay?
Aduu 6 saac iyo bar meelahaas ku adeegay.
12:00 iyo barkii?
Meelahaas.
Waan gartay. Marka gaariga wuxuu ahaa mini bus battery soo maaha kuwa caasiga?
Ha.
Marka ma guduhu soo galay xarunta degmada mise banaanka horu isku qarxiyey?
Xarunta degmada barxadeeda soo galay.
Waan gartay. Marka ilaa hadda dadka wax ku noqday intaad ogtahayd noo sheegi karto?
Walaa dad fara badan wax ku noqday oo ay ka mid yihiin dadna ka tirsan ururka dhalinyarada. Guddoomiyaha degmada naftiisa dhaawac yar oo fudud soo gaaray, xarunta degmada dhaawac yar oo fudud soo gaaray, guddoomiyaha ururka haweenka dhaawac soo gaaray
degmada.
Degmada exactly. Marka guud ahaan ururka dhalinyarada fudud badan ka tirsan meesha waa ku weyn oo naga dhinteen in kalena waa dhintay.
Ma lahayaa tirada dadka dhintay ilaa hadda ma ogtihiin?
Wallaahi ilaa hadda hawshan burburtii sidaa ku jiro soo saarayna marka, laakiin waxa dhintay waa 5 qofood oo banaanka soo dhigay, laakiin ilaa hadda weli maana la midkood.
Waan gartay. Meesha mashir baa ka socday ururada dhalinyarada iyo ururada haweenka ee ku dhintay meesha siday ku yimaadeen?
Degmadan degmo waxa waaye mar walba shaqeysa oo dadku sida ay u joogaan mar walba yimaadeen si joogta u joogaan dhalinyarada haweenka sportiga wax ka maqan mala guddoomiye sportiga isagoo mar dhow la qaaday degmada. Marka degmadu waa degmo sidii caadiga ahaa oo laydin u shaqeysa waa hal qof ayna ka maqnayn mar walba shaqadeedu ay joogto tahay.
Waan gartay. Marka guddoomiyaha miyad wada joogteen markii qaraxu dhacay? Waan gartay. Marka siduu u gaaray marka qaraxaasi, madaarta ku soo duntay mise qaraxii waxyaabihii qaraxay baa ku dhacay?
Madaarta soo duntay wax saasa ma uusan gaarin, gacantaa wax yaro dhaawaca ka gaarin.
Waan gartay. Marka ciidan ilaala ah miyaana lahayn degmadu oo markuu basku soo socday miyaan laga hortegi karaynin?
Markii kulay gaari isqarxinayo waaye qofku wataana qof naftiisa rabo maaha, marka si halaaleyna uu meesha kusoo galay waana isqarxiyey.
waan gartay cid arkaysay mid jirtaa markaa oo xaqiijin kartay inuu hal qof ahaa gaariga qofka saarnaa
walaal waxa marka la arkay ay markay dhacayaan isku maray ahayn soo ma
waan gartay
marka waa waa kulli qadar Ilaahay waaye waana dhibaato ummada Soomaalida oo dhan haysato in xalanta degmada Wadajir waxa runtii uu horeeyay soo weerar lagu soo qaado oo degmooyinka maamulka gobolka Banaadir in taasina waxa ka dhalan karta dagaalka aan kula jirno nimankan oo aad u xoogan iyo fasilo fara badan oo kala duwan oo hore u gaarsiinay kulli inay naga arsadaan ku tala galayeen marka insha Allah tacaala alleenahay dadka bataakinta shacabka ama xubnaha degmada wax ku gaaran Ilaahay caafiyo inta dhibatana Allahu naxariis
iminka xaaladdu waa sidee gudoomiye ku xigeen iminkood ila hadlay sida Abuukar
xaaladdu waa caadi meelihii dumay iyo ayaan dadka ka dhexreebi haynaa waxaa nala joogo baabuurta gobolka Banaadir oo baaldoosada marka waxaan isku dayaynaa bal burburkoodi ku jiro inaan ogaano
haddaba tirada dhimashada ee weerarkan ayaa kor u kacday wariyaha ayaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa tagay goobta weerarka uu ka dhacay waxaana uu nooga soo diray warbixintan
inta la xaqiijiyo 10 ruux ayaa ku geeriyootay waxaana dhaawac soo gaaray 18 kale oo ku jira gudoomiyaha degmada Wadajir xogayihii degmada Wadajir gudoomiyaha ururka haweenka degmada kii dhalinyarada iyo sargaal ka tirsan waaxda isboortiga degmada Wadajir qarax ayaa ka dhacay gudaha degmada waxaana loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo loo yaqaan mina bas waxa guud ahaan burburtay xarunta degmada Wadajir oo ka muuqanaya guud ahaan burbur degmada ah dadka dhinta dhamaan waxay ahaayeen dadka deegaanka waxaana xarunta ka socda shirar gooni gooni ah maamulka degmada ay la lahaayeen qaybo ka tirsan ururada bulshada ee ka jira degmada Wadajir dad goob joogayaal ah ayaa u sheegay daacadda VOA in gaariga uu ka soo galay albaabka degmada kadibna gudaha uu ku qarxay xilliga qarxu dhacay waxaa socday shir ururka dhalinyarada degmada ku lahaayeen mid ka mid ah xafiisyada ku yaala degmada waxaana inta badan dadka dhintay ahaayeen dhalinyarada degmada Wadajir mid ka mid ah dhalinyarada shooksan ayaa ii sheegay in saaxiibadiis oo inta badan dhaawacyo qab uu kaga soo tagay halka qarxu uu ka dhacay dhismaha burbur hoosteeda waxaa laga baadi goobaya dhimashadii dhaawac dadka halkaasi ku sugnaa waxaana loo adeegsanaya gaadiidka loo yaqaan cagaf-cagafta afayeenka hay'adaha amniga dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab oo shir jiraad ku qabtay goobta qarxu ka dhacay ayaa faahfaahinta bixiyay khasaaraha dhimashadii dhaawaca qarxu uu geystay
waxay la beegsadeen kooxda burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ee waa u jeedin degmadii inay burburtay waqtiga la adeeganayay ama shacabka ay u adeeganayeen degmada ay ka adeeganayeen ama barnaamijyadooda ay ka fulinayeen ayay dhibkan geeyeen shabaab cadowga ummada Soomaaliyeed markay waayeen fursad ay ka waayeen dadka kale shacabka ah meelaha ay ku noolaayeen in ay beegsadaan meeshii mujtamaca loogu adeegay ama degmada Wadajir loogu adeegay inay beegsadeen ee waa u jeedin qasaartada ay geysteen ama maartahay say rabeen waa u noqon weysay cadowga ee waxa waaye 12 ruux oo shacab ah dhimatay 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intee saraakiish iyo ogeysiisay insha Allah tacala wixii ka soo cusboonaadana gadaala ka soo sheegi doonaa Ilaahay raali ka ee dhaawac weyn ma gaarin wari ninka la gudoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin ee qofka dumeel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo ee gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego media aan ka sheegna ma gaarin insha Allah tacala asagana soo sheegi doono media soo horistaagi doono Ilaahay raali
ka waxa gurmadka degdeg ah hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa wali ku hawlan in la xaqiijiyo burburka dhismayaasha soo gaara hoosana ku jiraan dadkii goobaha si kaag dhawaa Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
galab wanaagsan idin haantiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan xeebta gobolka Jubada hoose ayaa laga soo qabtay ajaanib si sharci darro ah uga kaluumeysanayay badda oo haatan lagu hayo degmada Kismaayo gudoomiyaha gobolka Jubada hoose Cabdirashiid Cali Gooni oo u waramay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa ugu horeyn sharaxay dadka la soo qabtay waxa ay yihiin
bismillaahirrahmaaniirrahiim marka hore waxaan salaamayaa khadar ee adiga saaxiibtaada Voice of America hadda soo noqdo su'aashaada dadkan waxay ahaayeen dad oo burcad badeed aan ugu magac dar karo runtii si sharci darro ah aan wax kalumaysanay xeelaha Jubaland gaar ahaan gobolka Jubada hoose waxay ka koobnaayeen 10 qof 2 ah Iraani iyo 8 ah Pakistani
marka
xagee ka soo qabteen markay idinka
ragan waxaan ka soo qabannay xeebaha Jubaland gaar ahaan jasiiradda la yiraahdo Koyama oo u dhow jasiiradda kale la yiraahdo Kuda dadkana waxay ahaayeen kulli bulshada bareedan Soomaaliya sida sharci darrada uga kalumaysta ama u soo gala dadkana waxay ahaayeen 10 qof ay ahaayeen 8 waxay ahaayeen dhalashada waxay haysteen waddankan Iran labana waxay haysteen maay 8 waxay ahaayeen waddanka Pakistan bay ahaayeen labana waxay ahaayeen Iran bay ahaayeen intana waxaa laga leeyahay waddanka Iran oo milkiilihii lahaa aan loo sheegay inuu degan yahay Iran
marka idinka ciidamadiina sidee ayay ugu soo rogashay inay helaan xogta ku saabsan dadkan ay aad sheegteen inay si sharci darro ah oo kaluumeysanayeen xeebaha Jubada hoose
sidii ay noo sheegeen markay gacantayada soo galeen nimankani waxay ka kaluumeysanayeen badda weynta gudaheeda waxaa ku dhacday cilad farsamo oo xagga doonta ah kadib waxay u qeyla dirsadeen doon kale oo ayana la socotay gudaha jirta badda weynta intii ay ku soo socotay ayaa waxaa ka lumay GPS-kii ama communication-kii waa ka xumaaday sidaas markay isku waayeen nimankani waxay go'aansadeen kaluunkii ama malaaygii ay wateen iyo ligaaxii inay iska daadiyaan oo baddii badweynta ku celiyaan baddii markaa ayagii oo matoorkii aan doonta u kacsanayn oo doon halaysan ay tahay waxay kusoo caariyeen xeebta Koya jasiiradda Koyama kadibna waxaa arkay nin kalluumaysata ah oo kamid ah kalluumaysatada reer Jubaland isaguna wuxuu si degdeg ah ula xiriiray ciidanka ilaalinta xeebaha Jubaland ee ku sugan jasiiraddan la yiraahdo Kuda ciidankiina halkaasi kasoo gurmadeen iyaga oo baddii dhex taagan oo weli usoo gudbin xeebtii ayaa ciidanku halkaa kasoo qabteen
muxuu yahay qorshihiina ku aadan raggan aada soo qabateen ee aada gacanta ku haysaan
wallaahi dadkan kulley ayagu waxay filayeen markuu ciidanku gacanta ku dhigay siday noo sheegeen in ay gacanta ku dhigeen burcad badeedii Soomaaliya ka burcad gelinaysa inay gacanta ku dhigeen oo maartii waxay noqdeen dad rajabeela kadib markay ogaadeen in dowladda Jubaland ay gacanta ku hayso waxa gacanta ku hayana uu yahay ciidanka Jubaland waxaa kulli aan marin doonaa sida sharciga adduunka u degan sida dadkan ka kalumaysta sida qeyb sharciga xeebaha kulley wixii go-aana ama laga gaarhayana dowladda Jubaland bay u taalaa oo dib baan kasoo sheegi doonaa iyaguna hadda waxay ku jiraan gacan amniga
hadda yaa gacanta ku haya xageesa lagu hayaa dadkan badmaaxiyiinta
dadkan waxaa gacanta ku haya booliska degmada Kismaayo gacanta ku haya ama maamulka gobolka iyo dowladda Jubaland baa gacanta ku haysa waxayna ku sugan yihiin magaalada Kismaayo wax dhibaato qabaana ma jiraan
wax aqoonsi ah ama kaarad aqoonsi ah oo ay wataan oo cadeynaysa wadamada aad sheegteen inay u dhasheen miyaa jira
kulli wareysiye ayagu waxay bixiyeen iyo cadeymo laga helay unbaan ku ogaanay inay 8 nin ka yimaadeen waddanka Pakistan labada ninna ay yihiin Iraniyiin kulli cadeymo iyo interview ama wareysi markii lala yeeshay ayagu bixiyeen ayaan ku ogaanay arrintaas
kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cali Gooni gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. maanta oo kale caalamka waxaa laga xusaa maalinta qaxootiga waana maalin lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waayaragnimada dadka qaxootiga ah waxay sanadkan ku soo beegmaysaa mar kale iyadoo dadka soomaalida ah ay ka mid yihiin qaxootiga ugu badan caalamka warbixintan waxaa inoo diyaariyey inana la socodsiinayo jacfar kuukay
waan gartay warkaasi goor dhow ayaynu dib ugu soo noqon doonaa haatanna haddaynu aadno dhinacaas iyo magaalada London booliska magaalada London ayaa sheegay in ay baadhayaan nin la sheegay in uu gaadhi jiirsiiyey dhowr qof oo muslimiin ah welibana ay soomaaliya ku jirto xilli ay ka soo baxayeen masaajid ku yaalla waqooyiga magaalada London xilligaasi oo ahayd salaad taraawiixda warbixintan waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
booliska magaalada london ayaa sheegay in qofka weerarka ka dambeeyey uu ahaa nin lagu magacaabo deren osban oo ah 7-4 sano jir master osban oo ah aabbaha 4 caruur ah ayaa dilay hal ruux halka uu dhaawacay 10 kale dadka dhaawaca waxaa ku jira 4 qofood oo soomaali ah mid ka mid ah waa sayga ruqiye ismaaciil oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha deegaanka ee degmada islington oo ah halka uu weerarku ka dhacay v o a da ayay uga warantay sida weerarkaasi uu u saameeyey
aniga shaksi ahaan ambaba faamili ahaan ambaba soomaali ahaan waxay ii saamaysay odaygayga ayay isagoo intuu masaajidka dee taraawiix muuse qof muslimo ku tukanay weye markay kasoo baxeen isaga dadkii isagana jugtiisoo gaadhay weye gaadhiga taayirka maray labada lugood lug waa jaban tahay ankalka kii kale neefoo dhan baa burbursan hospital buu ku jiraa
meelaha sida weyn feejignaanta loo geliyo waxaa ka mid ah masaajidada inta badan imaamyada masaajidada london ayaa go'aansaday in dadka ay guryahooda ku tukadaan salaada tahajudka ee ay muslimiintu ogaan 10 habeen ee ugu dambeysa bishan barakeysan ee ramadaan maxamed maxamuud doore oo ah saxafi degan magaalada london ayaa iiga warramay saameynta uu ku yeeshay dadka masaajidada kusoo dukada weerarkii habeenkii isniinta
nuur arrintan aad ayay u saameysay dadka masaajidada ku tukada islaamka ah gaar ahaan bishan ramadaanka oo hedbil cibaadaa 10 beri ugu dambeysa dadku waxay tukan jireen taajidka sideedaba qaar ka mid masaajidada gaar ahaan masaajid ku yaala waqooyiga london xaafada edmonton masaajidkaas waxaa la joojiyey in salaada taajidka la tukado 10 maalmood ee ugu dambeysay sababa xagga ammaanka la xidhiira hase haatee markii uu dhacay weerarkii ka dhacay habeen hore frisbury bag waxa uu sababay in caawa markii laga soo baxay salaada taraawiixda dadka bannaanka lala istaago microfona loo sheegay dadku inay guryahooda tarus u aadaan inaysan meelaha istaagin imaamkuna wuxuu ku dhawaaqayay inaan la ogoleyn in dadku sa istaagaan arrimo ammaanka la xidhiira awoodeed taas dadka looga degayo inay meelaha dhoomraadaan oo laga yaaba inay dad soo jiidato falka sababi kara marka waxaa dadka loo sheegaya inay guryahooda abbaaraan marka saad laga baxo inaysan meelaha istaagin inaysan masaajidkana waxba isku shakaysan
ra-iisul wasaaraha britain theresa may duqa magaalada london saadiq khan iyo hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha jeremy corbin ayaa dhammaantood ba cambaareeyey weerarka bulshada muslimiinta ee ku nool ingiriiska gaar ahaan london waxay sheegeen in tani ay ku sii kordhinayso walaaca islaamnaceebka ah oo ay wajahayeen bilooyinkii ugu dambeeyey ruqiye ismaaciil oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee britain islamarkaana ah xildhibaanad laga soo doortay degmada islington ayaa cabiraysa walaaca ay ku hayso arrintani
walaac weyn oo baaxadle ilaahayba baaxadle ayuu nagu hayaa waayo dhe maanta waxaan maraynaa heer caruurtayadii aanan dibadda u saari karaynin tiinajaradayadii inay suuqa kasoo adeegtaan amba koolajyadoodii kasoo noqdaan amba jaamacadahoodii evenink kasoo noqdaan waxa weeyaan baqaso weyn oo psychologically scars ku samaynaysa degaanka dhalinyaradayada waxaasina waxa weeyaan waxa dhacaya ingiriiska ah manchester iyo labadii londonba ilaa march wixii dhacay oo dhan degaanka muslimiinta ah ambaba soomaalida aada iyo aada iyo dadkayga xijaabka xidha aada iyo aada dumar haddaanaydu u saameeyey because baqashaa nagu jirta
si kastaba ha ahaatee weerarkii habeenkii isniinta ee baabuurka lagu jiirsiiyey dad muslimiin ah oo masaajid ka soo baxay ayaa noqday kii 4 oo muddo 3 bilood gudahooda ka dhaca dalka ingiriiska waxaa horey loo weeraray xarunta baarlamaanka magaalada manchester iyo weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay buundada london bridge
kaasi wuxuu ahaa nuur xasan nuur bukhaari oo warbixintaasi inala socotiin halkad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a haatanna aan u noqonno maalintii qaxootiga maanta oo kale caalamka waxaa laga xusaa maalinta qaxootiga waana maalin lagu xasuusto dhibaatooyinka iyo waayaaragnimada dadka qaxootiga waxay sanadkan ku soo beegmaysaa mar kale iyadoo dad Soomaaliya ay ka mid yihiin qaxootiga ugu badan caalamka. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyay inana la socodsiinayo Jaafar Kukay.
Mahadsanid Jaamac. Maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka. Sanadkan warbixin ay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada qaxootiga dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreysay 5.6 milyan oo ruux ayaa wadamadooda ka cararay daqiiqadiina. Waxa ay hay-addu sheegtay in 6 ruux ay qaxooti noqdaan, taasoo tirada sii labalaabi karta. Maxamed Cabdi Afey waa ergiga gaarka ah ee UNHCR Soomaaliya u qaabilsan, waxa uu sheegayaa in kororka tirada qaxootiga dunidu ay Soomaalida kaalintooda ka qaadatay abaaraha iyo colaadaha ayaana ugu horeeya waxa ay dadku ka cararayaan.
Qaxootiyaha Soomaaliyeed way weli way socdaan oo way soo galayaan wadamada dariska ah, iyagoo isla markaasna kasoo cararaya maaragtay abaaraha mase dhibaatooyinka la imaan karta abaaraha oo dunida dariska usoo raadsanayaan hoy, iyagoo kasoo cararaya dhibaato nolosha yacni gudaha Soomaaliya qaarkood ku haysata. In badan oo hadda aan ognahay runtii inay u qaxayaan Yemen iyo wadamada Yurubka u qaxayaan oo dhibaatooyin badan ay la kulmayaan maalin walba, oo hadda waad ogtahay inay aad ugu dhibaataysan yihiin wadamada sida Liibiya ay ugu dhibaataysan yihiin. Marka qaxootiga Soomaaliyeed waxay kamid yihiin kuwa caalamka soo kordhaya.
Xeryaha ugu waaweyn ee qaxootiga Soomaalida ay ku jiraan waxa ay ku yaalaan wadamada dariska sida Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Yemen, waxaana dadka ku jira ay tiradoodu ku dhowdahay 1 milyan oo ruux, sida uu tilmaamayo Maxamed Cabdi Afey, madaxa xafiiska UNHCR ee Soomaaliya.
Taqriiban ilaa iyo 900,000 oo qaxooti ah oo Soomaali ah ayaa ku daatan daafaca East Africa, masal wadamadan dariska la ah Soomaaliya oo loo yaqaan wadamadan ku dhowday IGAD. Muddo 27 sano ayay wadamadaas ay ku nool yihiin. Marka xaaladoodana runtii muddadan dhowba aad umayna fiicneen. Waa mid keenta marka ani in nii magacaabo si toosa looga abaaro arrimaha Soomaaliyeed, maxaa yeelay caalamkana waxay iloobeen inayba jiraanba shacab Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dariska oo sugaya waddankooda waqti intuu diyaar ka noqon lahay sugaya muddo badanna sugaya.
Qaxootiga Soomaaliyeed ee ugu dhibaatada darani waxa ay ku nool yihiin Yemen, iyagoo markoodii hore aanan daryeel buuran qabin ayuu dagaal sokeeyay oo dalkaasi ka qarxay ugu sii biiray. Taasina waxa ay keentay in ay waayaan adeegii yaraa ee hay-adaha qaxootiga qaabilsani siin jireen, waxaanay taasi ku qasabtay in maanta oo xaflado waaweyn qaxootiga loo qabto ay iyagu ku bannaan baxaan xafiiska UNHCR ee dalka Yemen.
tirada hadda dadkan meesha joogto horta Soomaali oo keliya ma aha, waxaa waaye maxaan kuu sheegaa laaji oo dhan wa Soomaali, Eritrea, Oromo, Falastiiniyiin, Suudaaniyiin, macnaha laaji oo dhan wa. Laakiin tirada ma yara, mana cadadi karo ilaa laamiga ilaa iyo UNka albaabkeeda waa la buuxa.
Dahabe Cabdi Faarax waa gudoomiyaha qaxootiga Soomaalida, waxaanay sheegaysaa in nolosha oo ku adkaatay aawadeed ay qaxootigu guryaha uga soo baxeen.
duruufta soo bixisay ma haystaan caafimaad, ma haystaan musaacidaad maaliya, ma haystaan rasalminti, waxa ay haystaan qaxootida wixii loogu talagay waxay haystaan ma jirto. Shaaraca ciyaalka oo wada yaalin ayagoo xanuunsan, umulaha waa nala socdaan ayagoo 2 maalmood dhallan. Waxay soo bixiyeen waa duruuf yacni haysa awgeed iyo wax la-aanay. awal waxay ku noolaayeen qaxootida dalka yama joogo, dumarka waxaa ka shaqayn jira guryaha carabta, ragara baawurta ay dhaqa jireen, wixii oo dhanna ma laha. Hadda
dhibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen ku sugan ay ka cabanayaan waxaa ka marqaati kacaya Maxamed Cabdi Afey oo UNHCR Soomaaliya u qaabilsan. Marka laga soo tago nolosha oo ku xunna waxaabay mararka qaar la kulmaan dil iyo duqeymo aanay cidi sii dabagelin.
Midda hadda ugu dhib badan oo anigaan u arkay culays badan inuu ka jira waa qaxootiyaha ku nool Yemen. Dowlad shaqaysa oo shacabka difaaci karta meesha kama jirta. Shacabka Yemeniga ah ayaa Soomaaliya usoo qaxay inay qaxooti ka noqdaan. Marka kuwa Soomaalida oo ku nool Yemen runtii aad iyo aad u dhibaataysan yihiin. Macluusha iyo dhibaatada ay ka sheekeynayaan waxaa uga daran nabadgelyadeed uga daran. Marka anagu haddaan ahay hay-addii u soo saarnay arrimaha qaxootiga, runtii waxaan ugu baaqnay ciddii rabta inay ku soo noqoto Soomaaliya oo ala aqal way isdhamaan Yemen iyo Soomaaliya aada isku dhamaanay inay daasha caalamka ay caawinayso.
Xerada ugu weyni ay ku jiraan qaxootiga Soomaalida ahi waa dhadhaab laftooda waxa ay cabashada la qabaan dhiggooda Yemen. Tan ugu daranna waa dhinaca raashinka bishiiba mar la siiyo, kaasoo sidaa ay ku doodayaan aanan toddobaad xataa ku filnayn, waxaana sidaasi inoo sheegay gudoomiyaha xeradaasi Maxamed Cabdi Culow.
waaw anaga horta qaxooti baa nahay dad markuu qaxooti yahay ina dad ruufkiisa waad garanay waa iska adag tahay qof qaxooti oo qaxooti magaciisaba qaxooti u yahay baa nahay xaraan ku jirnaa xarada aan ku jirno midig iyo basement ooga bixi karno wax yaroo raashin oo banneen baan ku haysanaa raashinka waxaan qaadanaa 6 kilo oo maxaan ku dhahay saddexna ee moodi tahay saddexna uu qamidan yahay waxaana ku qabnaa bil 30 keedaan ku qabnaa marka waad garanaysaa 6 kilo oo raashin ah bil 30 keed inuusan maartay qof aysan anficaynin maartay wax meel ka gaaranaysa laakiin naftuun baan kaga samarnaay oo maaratay waan kaga samarnaa.
Maxamed Cabdi Afey waxa uu xaqiijinayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ee dalalka deriska ku sugan ay dayac weyn qabaan isaguna uu indhihiisa ku soo arkay raashin xumibaha ugu badnaatee.
Aniga soo maray xarooyinka qaxootiga ku yaala Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo kuwa ku nool Uganda waxay ku nool yihiin runtii nolol aad iyo aad la dhihi kara isbeddel ayay u baahan tahay. Meesha caalamkana waxaan ugu baaqay noloshay ku nool yihiin waxaad garan kartaa raashinkii qaxootiga la siinayay inay si aad iyo aad loo dhimay. Waxaad garan kartaa nolosha caadigeed inay aad iyo aad u adag tahay. Marka qayladaan ayaan u sameynay qaxootiga Soomaaliyeed meesha caalamka anaga ka codsanayna in noloshooda wax laga bedelo. Suurtagal ma aha 30 sano muddo ku dhow inay dad xarooyin ku noolaadaan. Xarooyinkaasna runtii aad ogtahay xaaladay ku sugan tahay inay tahay xaalad aad u fiicnayn inay ahayn.
Maxamed Cabdi Culow waxa uu xusayaa in dhibaatada jirahaaneed ee ay horey u qabeen ay ugu biirtay mid maskaxeed iyo rajabaaba kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu hakiyay qaxootiga dalkiisa soo gala iyo dadka ka yimaada 6 dal oo ay Soomaaliya ku jirto.
Waad garanaysaa qof qaxooti ah oo maxaan ku dhahay 27 sano 26 sano xaro ku jiray oo hamigiisi iyo haweeniisa ay ku jirtay marbaa ka tegi doontaa oo maartay a tegi doontaa wadamada horumaray ee maartay dhaqaalaha leh ee dadka uu nolosha fiican ka helayo uu ku fikirayay oo rasabta meti la siiyey oo maartay in badan ku haminahayay inuu wadamadaas tegi doono. Soomaalida waxay tidhahdaa geela wuxuu taanta u wareejiyaa bullaala iyo sabaala kacbi doontaa. Marka dadka iyaga ahaa ee hamiga qabay culays badan baa ku yimid marka hadee waa niyadoodi maarta way soo xirmaysaa.
Master Culow waxa uu sheegayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ay rajo weyn qabaan noloshana ay hami ka leeyihiin islamarkaana aanay doonaynin inay cimrigooda xero gudaheeda ku idlaystaan laakiin himiladaasi waxay u muuqataa mid haddiiba ay soo muuqato meel aada u fog kasoo bidhaamaysa.
Waqti dheer oo dheer baan ku jirnaa marka mustaqbalka anaga markaan ka hadlanay hadee mustaqbalka anaga ma doonayno inaan noqono dad qaxooti oo cimrigooda qaxooti ku qaata inaan noqono ma doonayno. Waxaan jecelnahay inaan dib u noqono oo dalka anaga aan ku noqono oo asoo nabad aan tagno.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soconayay dadaallo Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga Kenya dalkooda loogu celinayo arrintaasina waxa ay walaac ku beertay qaxootiga kadib markii ay arkeen kuwii laabtay oo haddana dib u soo noqday duruufo kuwii ay xeryaha ku qabeen kasii daran oo ay dalkooda kula soo kulmeen aawadood sida ay noo sheegtay Ruqiyo Cali Raage oo ka mid a qaxootiga ku jira xerada Ifo.
Nin aan gurigiisa xaaqnayn oo gurigiisa guban hayo oon biyo lahayn oon meel iskuula lahayn oo meel la dhiga lahayn oo ciddi guurtada soo cararayso hooyadii aragta waa garan dhibaatada ay la kulmayso. Dabdi waa ka qulqulahay oo shalay kugu tagay baa imaana waxay ku dhahayaan iskuul male biyo male waxba male meelad socoto male walwal ku habeenka waxaad moodaa habeenkii la jeedibaata maalintana waa fadhidaa.
Dalka Jibuuti waxaa ku sugan qaxooti fara badan oo isugu jira kuwa magaalada caasimadda ah ku nool iyo qaar kaloo ku jira xerada Cali Cadde ee gobolka Cali Sabiix sida Axmed Jaamac oo qaxootigaasi ka mid ahi uu sheegayo waxa ay Jibuuti dowlad ahaan ka heleen soo dhoweyn diiran iyo xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqi karaan.
Weli ma arkay qaxooti oo xuduudda loogu tagay lagu hortagayo oo lasoo dhoweynayo. Weli waa tii ugu horreysa arka Ethiopian soo maray, Kenya soo maray, Uganda soo maray qaxooti, laakiin kuwan boodharkii ayay kaaga hortagayaan dheg soo dhoweynayaan hay-adda u qaabilsan dowladda Jibuuti dhinaca onars la yidhaahdo xaggaasaa loogu soo dho gaariyaa lagu soo qaadaa qadaa lagu soo maya siya kaamka ama magaalada markaad doonaysa amnigeenana 100% waxaan u noolnahay sida ninka muwaadinka Jibuuti u nool yahay oo kale ayaa u noolnahay waana shaqaysan karnaa magaalada wa ka shaqaysan kartiinana.
Hase yeeshee qaxootiga Jibuuti jooga waxa ay ka sheeganayaan daryeel la'aan dhinaca caafimaadka iyadoo adeegii caafimaad ee ay UNHCR ka heli jireen laga jaray haatanna ay meel cidla fadhiyaan.
Tusaale ahaan Basembi haddaan kaaga soo qaado caafimaadka hadda haddii aan xataa qalin u baahnay 1 milyan igu baxdo waa la isiin jiray waa la qali jiray dakhtarka dad badan operation loo sameeyo wasaana. Laakiin sanadkii bilowgii 2017 markii la joojiyey projectkii waa la joojiyey miya ilaa hadda wax aan caafimaad haysano male bishii hadda toddobaada soo dhalanaysa soo maahayn caafimaadkeenii qiqiil ayuu ku jiraa caafimaad ma haysano dhibkana ugu weyn waa taas
marka laga soo tago qaxootiga xeryaha ku jira waxaa jira kuwa aan ka yarayn tira ahaan oo magaalooyinka ku nool kuwaasoo aanan haysan adeega yare ay helaan kuwa xeryaha ku jira laakiin xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa ugu muhiimsan waxa ay dheer yihiin
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jacfar kukaay oo warbixintan inooga diyaariyey maalinta qaxootiga adduunka
galab wanaagsan idinahaanti ballanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan qaybaha dambe ee idaacaddeennana waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo rogaal celisa ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 18 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo uu waday qof isa soo miidaamiyay lagu dhuftay xarunta degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa idaacadda V O A u sheegay in baabuurku uu xoog ku soo galay barxadda xarunta isla markaana uu geystay khasaare ballaadhan oo dhimasho dhaawac iyo burbur baleh
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay shaaciyay inuu isbeddel weyn ku sameyn doono nidaamka casriyeynta farsamada dowladda sidaas laaldigeenda uu ku dhimi doono 100,000 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah miisaaniyadda dowladda 10 sano ee soo socoto madaxweyne Donald Trump ayaa arrintan shaaciyay xilli uu aqalka cad kula kulmay guddiga shirkadaha farsamada casriga ah ee Mareykanka madaxweynaha ayaa hadalkiisii ku daray inay dowladdu dhiirigelinayso isbeddel aad u weyn iyo fikirka ah in dowladdu ay si ka duwan sidii hore u fikirto una shaqeyso sida markii horeba loogu talagalay inay dowladdu u shaqeysto ee ahayd inay qiimo aad u hooseeyo ugu kacdo dadweynaha hoggaanka shirkadaha farsamada casriga ah ee ku horumaray oo Mareykanka qaar ka mid ah ayaa waxa ay aad u dhaliileen madaxweyne Donald Trump xilligii uu ololaha doorashada ku jiray iyagoo kuwaasina goobjoog ka ahaa kulanka aqalka cad lagu qabtay shalay oo ay dowladda Mareykanka ku daahfuraysay toddobaadka farsamada casriga ah
qoyska dhalay wiil arday ahaa oo Mareykanka u dhashay oo dhintay kadib markii ay soo daayeen mas-uuliyiinta dalka Kuuriyada Waqooyi isla markaana soo gaaray dalkan Mareykanka oo gacanta ayaa qoraal ay soo saareen ku xaqiijiyay geeridiisa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa tacsi u diray qoyskan isaga oo sheegay inay aad u xanuun badan tahay in qoysku uu waayo mid ka mid a ubadkooda oo ku jiray xilliyadii ugu wanaagsanaa noloshooda otto wambier oo ahaa arday u dhashay dalkan Mareykanka ayaa muddo u xidhnaa Kuuriyada Waqooyi waxayna soo daayeen oo Mareykanka ku soo celiyeen isaga oo miyir doorsoon ku jira taasoo ugu dambeyntii sababtay geeridiisa
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda facebooka websiteka iyo waxyaabahan whatsappka la yiraahdo iyo aaladahan digitalka ee soo galay xilliyadan dambe warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarki waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dedejinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo darisay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jeylaani Abukar waa saxafi degan magaalada Mombasa dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebooka waxaan ku bilaabayaa Najax
Yasiin waad mahadsan tahay horta Facebooka aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen tusaale ahaan caruur yar yar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin inta badanna Soomaali ayna noqonin oo dib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luqadii. Marka Facebook ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Abdulqadir Jeelani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri.
Mahadsanadii Yasiin, Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddii ugu fudud ay dadka isku ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook waxa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada waxa lagu dhimayo ayaad aragtaa marka aad Facebook-ga daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhibaya oo lagu soo dirayo ama aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-kiisa ama account-kiisa qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu copy-eeyo saa akaan uu ugu furto dadku ku ibtilayo
way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan Facebook waxa uu noqday aalada ugu fudud ee lagu xiriiro taasa faa'iida waagu hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaabo in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u direysaa akhbaar gaaban isla markii waxa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo teeda kale in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa taas waa garaad yari mana badna dadka isticmaala waa hal iyo labo laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa kamid ah tusaale ahaan dad ay isku dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku heeray Facebook oo xiriirkooda u bilowday dhalinyaro isku bartay Facebook waa guriyo dhistay oo reer yeeshay caruur helay marka Facebook ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale haa dad dhibaateysan baa isku gurmada tusaale ahaan qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo sawirro ka qaaday hantidiisa Facebook oo dhigaya kadib meesha saaqbaar looga diraa intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurinahayd isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka sameysatid window shopping markaas kadibna aad oo qiimihiisa aad meesha tagaysa marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin
warbaahinta daacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay bal arimaha soo kuma muuqdaan
sarada sanadka xiga tiknoolajiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uu sii koraya Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu soo kordhay jaraa'idada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo waxa dhici karta gazette ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo $5 balse $5 waxa dhici karta bundle isla casho ama saddex casho inuu internetku u isticmaalo oo ka dalacdo online-ada mid kale Facebook waraag uu leeyahay sida uu sheegay najax laakiin xumaantiisa ka darsan horo u sheegay waayo Facebook waxa dhici karta qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila horbar la'aan ayuu soo marka waxa kala jirta ardada badana bariyahaadna waxay noqdeen kuwa Afrika ama dunida saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca qoonta waxa la keenay Facebook iyo dhafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaaciniga
najxu waxa dareemaysa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaal jirtay cilmi baarista sameen jirtay oo dhan inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodi ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
Yasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta Facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalaya Facebook sababtoo ah markuu guriga ku soo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama Facebook oo waxooday sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga Facebook la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel banaana oo dhibaatooyin uu sameyn lahaa dagaalo uu gali lahaa hadii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto Facebook ay isticmaasho ma faa'iido ama sawaq qasaaro waa faa'iido
jeenani saaxiibkayga jacayl wuxuu ilaawsan yahay in waqtiga qofka uu yahay waqti xadidan hore u sheegiba waxa uu ku leeyahay qofka intuu banaanka aadi lahaa ayuu Facebook galaya inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga joogo xisad uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqan yahay Facebook waayo Facebook ayuu waqtiga kula ballamay inuu kula jaad garayo marka meeshana qofka waxa keenaysa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la higsanayay
waqtigeeba uu dayacayaa waa la leeyahay isla markaana Facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye waa wax dadkii habsaaminaya ka waranta
faa'iidooyinka Facebook uu leeyahay waxa aad ka garan kartaa idaacadii ugu waaweynaa ee afka Soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamij dooda qabtaan waxay sameeyeen page Facebook ay dhahaan dadka aragtidooda ku soo dhiibtaan marka haduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
ra'yigii dadka dhageystayaasha ahaa ayuu si degdeg ah qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhageystayaashu
ياسين وحى مدن مركه هراء إن حقيقة لا تبطاء نجح ولا الكي وحن كربا إنه أقراضه إن منفع المضرب أقول إيه هاي بس ذرك يسوء بديه هاي تسان كهلا يعني تسان خوش هيك وح بهدلي يا بلشدي وح نقل الحماء وح رسيدة يا بلشدي ما تي بلش أن تسان هدي إيميل شوكتو سدار مقالي أما بقى أن تضحك قال أن كحص صدي الناس هيك تتفهم الأم قيس سقبا أيها كوكلا تيجي فيسبوك ويجتاع أريك خلاه الله يوم dadku waxa la hamar ka hor ka faa'iideysa laakiin markii dambe waxa arkay xumaantiisa way isaga gabsaday
ugu dambeyntii najaxu maadaama atay dadka aadka ugu ololeeya ee Facebook ama dadaraba ku soo beegmaad sida cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iideysa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
yaasin aniga waxaan u arkaa in Facebook faa'iideysa lagu sii wadi karo ayadoo laga waaniyo dadka yaryar ee Facebook isticmaalo ee tiradoodu yar tahay Cabdiqaadir Jeelan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo website ay rabaan in booqdayaashiisa ay badato dadka uu isticmaalaya Facebook in loo sheego ujeedada Facebook loo sameeyay inay ahaayeen in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay isku timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaaga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luqadda sida loo qoro afka Soomaaliga in ay Facebook ku soo biiraan ay sameeyaan bejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyi geliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn aad u qaadi jiray maxaa xal maadaama aad ugu walwalsan tahay khatarta Facebook
in wacyi gelin la sameeyo dadka lagu wacyi geliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yelanayso oo asadii kan forum baan ka dhaxfurnaya kaliye ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalamka laga daawanaya kaar aad xirirka leedahay iyo kaar xirka la lahayn ba marka hadii loo istaago qadarihiisa dhibaatooyinka ka iman karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad ii adeeyad mahadsanidii kuwaasi waxay ahaayeen Najax Maxamed Cali oo isagu wax ku qora somalireal.com oo aad ugu ololeeya Facebook iyo Cabdiqaadir Jeelan Abukar oo saxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda Facebook iyo khatartiisa yasiin isa wareere VOA Nairobi
admatin yasiin ciise wardheere haatan dhigisteelo xad ku soo dhawaatan barnaamijkii amuraha mareekanka maxamed abdi xasan sandeere ayaa ina la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareekanka xeerilaaliyaha magaalada Washington DC iyo ka gobolka Maryland ay dariska yihiin ayaa labadaba dacwad ka xireeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada xeerilaaliyaha ayaa dacwadoodu ay ku saabsan tahay ganacsiga weyn ee madaxweyne Trump iyo in madaxweynuhu uu ka macaashayo magaca uu helay, iyadoo laga yaabo in halkaas ay ka soo baxdo waxa loogu yeedho danaha istiidan. Madaxweyne Trump ayaa leh hanti aad u badan oo isugu jirta daara dhaadheer oo ku yaala magaalada New York iyo meelo kale, garoomada ciyaarta golofka, warshada khamriga lagu sameeyo, kuwa waxyaabaha la isku carfiyo lagu sameeyo, iyo makhaayado cuntada laga cuno. Maxay haddaba labadan xeer ilaaliya dacwadooda sal uga dhigeen? Waa kan garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota oo sharxaya dooda labada xeer ilaaliye.
Dacwadaas waxay ku saabsan tahay waxaa lagu eedeynayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in uu ku xadgudbayo dastuurka waddanka farqadiisa loo yaqaano amendment clause ama farqadiisa amendmentiga loo yaqaano macnaheedu yahay in madaxweynuhu uusan dantiisa gaarka iyo tan maxayde qaranka isku khaldan maadaama oo uu ganacsiyo uu wali leeyahay gacantana uu kula jiro in madaxweynimadiisa dantii qaranka ay iska hor imaanayaan dantiisa shaqsi taas ayaa lagu dacweynaya marka waxay si gaar u magacaabeen hoteello waqti intuu madaxweynaha noqday kadib la tartamaya hoteeladii ku yaalay gobolkaas iyo degmadaas oo waliba ka qaadanaya suuqii iyo ganacsigii iyada oo sumcadna usoo jiidaysa madaxweynaha inuu Donald Trump inuu madaxweyne noqday oo ay waliba soo dhigeen cadeymo ay leeyihiin kontoraado nalagula jiray oo wadamo nagula jireen bay jabiyeen kadib markii uu Donald Trump madaxweyne noqday iyagoo u wareegay hoteelada Donald Trump intaas waxay ku darayaan in Donald Trump uu si toosa faraha ugula jiro isagoo dhahaya macnaha dadka ku booqanaya hoteeladiisa xataa mamarka qaarkood oo martida hoteelada soo dhaweynaya marka waxay leeyihiin madaxweynenimadiisa iyo maaragtay xilkan weyn u hayo iyo uga faa'iideysanaya ganacsigiisa shaqsi ahaaneed taasna waxay ka hor imaanaysaa dastuurka Mareykanka.
Dacwadahan ayaa sheegaya sida aad maqasheen in madaxweyne Trump uu jabinayo faqrad ka mid a dastuurka Mareykanka oo diidaysa in hadiyad iyo waxyaabo kaleba laga qaato dowlado shisheeye. Xeer ilaaliyaha gobolka Maryland Brian Frosh ayaa sharxaya waxa uu madaxweyne Trump ku haysto.
It's unprecedented that the American people must question day after day whether decisions are made.
Waa waxaan hore loo arag in dadka Mareykanka ahi ay maalinba maalinta ka dambeysa isweydiinayaan in go'aanada loo qaato ama tallaabooyinka loo qaado sidii dalka Mareykanka loogu faa'iideyn lahaa mise sidii madaxweyne Trump loogu faa'iideyn lahaa.
Carol Rizzino, xeer ilaaliyaha magaalada Washington DC, ayaa isagu faahfaahinaya qodobka uu madaxweyne Trump ku haysto ah hoteelka caalamiga ee Trump ee ku yaala meel aan sidaasi uga fogeyn aqalka cad ee uu madaxweyne Trump degan yahay.
We know that foreign governments are spending money there in order to curry favor with the president of the United States. Just one example, the Kingdom of Saudi Arabia.
Waan ogahay in dowladaha shisheeye ay goobtaas lacag ku bixinayaan si ay wax isdhaafsi uga helaan madaxweynaha dalkan Mareykanka. Hal tusaale waa in boqortooyada Saudi Arabia oo dawladdoodu ay ganacsi iyo siyaasado muhiim ah hore ula lahayd madaxweynaha ay hadda boqolaal kun oo dollar ku kharash gareynayso daarta caalamiga ah ee Trump ee magaalada Washington.
Eedahan waxaa si adag u diiday maamulka madaxweyne Trump. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa tallaabadan ku sheegay inay siyaasadii ka dambeyso.
It's not hard to conclude that partisan politics may be one of the motivations behind the seat.
Maddi badna in aad kala soo baxdo in siyaasado xisbi ku salaysani ay qayb ka yihiin waxa arintan dabada ka riixaya.
Hay'adda Trump ayaa in yar kadib markii madaxweyne Trump xilka madaxtinimo loo doortay sheegtay in lacagta laga helo saraakiisha ajnabiga ah ee barya hoteelka Trump lagu ridi doono khasnada wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa meheradihiisii ku wareejiyey labadiisa wiil ee qaangaadhka ah, hase yeeshee wuxuu sii xajistay in hay'adda uu isagu leeyahay, arrintaasi oo mustaqbalka u keeni karta in dacwada lagu soo oogo, sida ay sharxayso Kate Pelinski oo ku takhasustay sharciga siyaasadda.
I think this is always going to be an issue. He has not taken the affirmative steps to dissociate himself from his
waxay ila tahay in mar walba ay arrintani taagnaanayso muu qaadin tallaabooyinkii xaqiijinayay in meheradiisa uu faraha kala baxay sida madaxweynayaashii kale ay sameeyeen. Waxaana ila tahay in mar walba ay jirayso in dacwad noocan oo kale ahi ay soo baxdo. Ilaa haddana tallaabadaasi muu qaadin oo faraha kale muu bixin meheradiisii.
Haddaba dacwadaha sidan oo kale ahi muddo intee leeg ayay qaataan dhaawac noocee ah ayayse u geysan karaan madaxweyne Trump? Mar kale garyaqaan Amin Haaruun.
Dacwadda noocan oo kale ah waxay qaadan kartaa bilooyin laga yaaba inay qaadato ka badan. Waxay mar walba ku xidhnaanaysaa cadeymaha intay la-eg yihiin iyo labada qolo haddii ay heshiin kari waayaan iyo inta maaragtay ay isku dayaan in maaragtay ciduliba ay dhinaceeda ay soo dhigto cadeymo fara badan iyo cadeymahaas waqtigay u baahan doonaan in lasoo bandhigo oo lasoo ururiyo. iyo weliba waxaa kale oo ay qaadan doontaa in xaakimiinta dhageysanaya dabcan kiisaska fara badan oo kale hayaan maxkamada jadwalkeedana way ku xirnaan doontaa waqtiga la dhageysan doono dacwadaha iyo inta ay qaadan doonto. waxaa laga yaaba markiina bilo qaadato inay ka badan qaadato sanad iyo ka badan qaadatana waa laga yaaba. waxay kale u keensan kartaa madaxweynaha dabcan sharfdhacaya ku noqon karta haddii madaxweynihii oo xilka haya dacwooyin lagu soo ogayo lagama tuuri karayo xukunka dacwadan oo kale. laakiin waxaa laga yaabaa in ay u noqoto macnaha gundhig haddii ay kongareska dabcaan oo kale inay soo jeediyaan wadda in xilka laga qaado oo kale ama dacwad ay kusoo ogaan. laakiin madaxweynuhu inta uu xilka hayo dabcan xasanad ayuu leeyahayo dacwo toosa waxba xilloga ma qaadi karo. laakiin wadigeed waxay ku tahay iyo maaragtay in hadday maxkamadu sheegto ama ay caddayso in madaxweynihiisu uu xilka haya sharcigii iyo dastuurkii uu ku dhaartay in uu maaragtay daacad u noqonayo u hoggaansamayo inuu ku xadgudbayo ceeb ayay ugu noqonaysaa madaxweynaha iyo kusoo kordhay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oon maanta kaga hadalnay labada xeer ilaaliye ee magaalada Washington D C iyo gobolka Maryland oo dacwad ku soo hoogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inoo soo diyaariyey barnaamijka Amuuraha Mareykanka islamarkaana nala socodsiinayey. dhegeystayaal, halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aanu idinkugu talagalnay bisha barakaysan.
taas waxa aynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo oo ay si wada jireen la socodsiinay jaamac buule jaamac iyo Ismaaciil Xuseen Farjaratan iyo intaynu idaacadda caawa ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
guarantee.